Ja, nåde og fred i Jesu navn. I kveld skal jeg forsøke å tale om det tredje synet som profeten Zakaria hadde. Og dette tredje synet, det har fått overskriften «Mannen med målesnoren». Og jeg leser i Jesu navn fra Zakarias bok, kapittel 2, fra vers 5, og et noe lengre avsnitt. Så løftet jeg mine øyne og fikk se en mann som hadde en målesnor i hånden. Jeg spurte ham, «Hvor skal du hen?» Han svarte, «Jeg skal til Jerusalem for å måle byen og se hvor bred og hvor lang den skal være. Og se, engelen som talte med meg kom fram, og en annen engel kom mot ham. Og han sa til ham, løp av sted, og si til den unge mannen der, Jerusalem skal ligge fritt og åpent, fordi det bor slik en mengde mennesker og fe der. Og jeg, sier Herren, vil være en ildmur rundt omkring byen, og jeg vil åpenbare min herlighet der. Hør! Hør! Fly bort fra Nordens land, sier Herren, for jeg har spredt dere for himmelens fire vinder, sier Herren. Hør, Sion, berg deg unna, du som bor hos Babels datter. For så sier Herren herskarenes Gud, for sin æres skyld har han sendt meg til hedningefolkene som plyndret dere. For den som rører ved dere, rører ved hans øyesten. For se, jeg løfter min hånd mot dem. De skal bli til et rov for dem som nå treller for dem, og dere skal kjenne at Herren herskarenes Gud har sendt meg. Fry deg høylig og gled deg, du Sions datter, for se, jeg kommer og vil bo hos deg, sier Herren. Og mange hedningefolk skal gi seg til Herren på den dag og bli mitt folk. Jeg vil bo hos deg, og du skal kjenne at Herren, herskarenes Gud, har sendt meg til deg. Herren skal ta Juda til eie som sin arvedel på den hellige jordgrunnen. Han skal enda en gang utvelge Jerusalem. Vær stille alt kjød for Herrens åsyn, for han har reist seg og er gått ut av sin hellige bolig. Amen. Gud har en målesnor. Det er en tanke som du finner spor av på mange steder i Bibelen. Og om det ikke alltid tales direkte om Guds målesnor, så har Gud målebegreper i sinn og hjerte i alt det som han foretar seg. Gud handlet ut fra bestemte mål, da han i tidenes morgen skapte universet. Jeg skal senere her i kveld forsøke å komme nærmere tilbake til forholdet mellom Guds målesnor og Jerusalem, men jeg føler trang til å si noe mer generelt om denne guddommelige målesnoren. Nå til å begynne med. Gud skapte, og det var ingen som tvang Gud til å skape. Han kunne ha latt det være. Og det var ingen som presenterte arbeidstegninger for den allmektige. Han hadde ingen arkitekthjelp. Men Gud skapte, fordi han ville skape. Og Gud skapte kosmos slik det ble. Han kunne ha skapt det helt annerledes. Men dette var det som Gud hadde forordnet. Og det finnes et ord i skriften blant mange andre som i noen korte formuleringer gir oss et glimt, ikke direkte av målesnoren, men av de målebegreper som Gud opererer med i skaperverket. Og jeg leser fra profeten Jesajas bok, kapittel 40 og vers 12. Hvem har målt vannene, de store, nær sagt bunnløse verdens hav, med sin hule hånd, og målt ut himmelen, de kosmiske dimensjoner med sine utspente fingrer, og samlet jordens møll i skjeppe og veid fjell på vekt og hauger i vektskåler. For et språk! Og hvilket bilde av de mål som Gud hadde og har i forhold til sitt skaperverk. Gud hadde en målesnor da forsoningens plan ble lagt. Forsoningen var ikke et plutselig innfall som Gud fikk. Det lå grundig omtanke bak forsoningen og hele Guds frelsesplan. Og i det Nye Testamentet så tales det jo om at vi som troende trenger hjelp av andre troende, slik at vi sammen i noen grad kan fatte bredden og lengden og høyden og dybden av Guds kjærlighet. Forsoningens rekkevidde har veldige mål. Vi kan si ut fra den hellige skrift at forsoningen i Kristus Jesus omfatter ikke verken djevelen eller de falne engler, men hva menneskeheten angår, så finnes det store perspektiver. Det finnes ikke et menneske som har falt så dypt, så ikke vedkommende kan bli nådd og favnet av Guds kjærlighet. Og det finnes en bredde i forsoningen som møter hele verden fra øst til vest. Det er den store tanke og den overveldende sannhet i all misjon. Gud bruker også sin målesnor, så langt jeg kan forstå den hellige skrift, i den nådegjerning som Gud virker i sine barns liv. Forsoningen er fullbrakt på Golgata. Ikke noe mer skal gjøres i den forbindelse. Men Gud gjør ved sin ånd og sitt ord et verk i sine barns liv. Og det verket er ikke fullendt i det øyeblikk som et menneske kommer til tro og får syndenes forlatelse. Skriften taler om at Kristus skal vinne skikkelse i de troendes liv. Og er det noe som vi som Guds barn lengter etter og stadig ber om på vår famlende måte, så er det jo dette: Gud og Far, gjør meg mer lik Jesus. Gi meg mer av Jesu Kristi sinnelag. Gjør meg på en dypere måte til en fruktbærende kristen. Som en frukt av livssamfunnet med Gud på forsoningens grunn. Og jeg våger å reise spørsmålet: hva er Guds mål for den nådegjerning som han vil virke i sine barns liv? Det er ikke åpenbart for oss i Skriften. Jeg kan ikke se for meg at en kristen her i denne verden når så langt på troens vei, så Gud må si: nå kan jeg ikke helliggjøre mer. Nå kan jeg ikke rense mer. Det er ikke angitt noen mål hva Guds nådeverk i våre liv angår. Det er som med tvettekaret som sto i tabernaklet. Tabernaklet hadde klare mål. Og Moses fikk jo arbeidstegninger fra Herren på fjellet, og han fulgte tegningene nøye. Gud var også fargekonsulent. Og Gud bestemte suverent gjenstandene som skulle stå i tabernaklet, og hvor de forskjellige gjenstander skulle plasseres. Og alt hadde mål. Men tvettekaret hadde intet mål. Kobberkaret, som var fylt med vann, og der prestene som gjorde sin tjeneste daglig, måtte vaske seg. Skriften taler om vannbadet i ordet. Og Jesus sa til disiplene: dere er alt rene på grunn av det ord som jeg har talt til dere. Prestene som skulle tjene i tabernaklet, ble vasket én gang ved begynnelsen av sin tjeneste. Men det var også en daglig vask som de foretok i tvettekaret. Her er det ingen mål. Og det er som om Gud på en måte vil antyde for oss: du kan alltid bli ført videre i nåde og i vekst, slik at du får lære Jesus enda bedre å kjenne. Så langt om Guds generelle målesnor i forhold til skapelsen, forsoningen og Guds nådegjerning i våre liv. Men Zakaria fikk se Herrens engel komme med en målesnor, og han spurte spontant: hvor skal du? Og han fikk som svar: jeg skal til Jerusalem og måle byen og se hvor bred og hvor lang den skal være. Gud har i den hellige skrift gitt oss en antydning om de mål for Israels land som han har satt. Og de målene er enda ikke nådd. Det er ikke slik i dag, men Gud har satt mål for det landet som han kaller for mitt land. Og det finnes også mål som Gud har satt for Jerusalem. I dag er Jerusalem gjenstand for ulike forhandlinger. De som menneskelig vurdert har makt og myndighet i verden, ønsker å dele Jerusalem. Israel kan beholde en del, og de såkalte palestinere kan få beholde den andre delen. Noen påstår at palestinerne skal få hele Jerusalem. Det er de menneskelige drøftelser av denne vanskelige konflikt i Midtøsten. Men Gud har en målesnor. Og mot tidenes avslutning vil Herren komme og klargjøre de mål som han i sin tanke og i sitt forsyn har satt for Jerusalem. For både Jerusalem og Israel vil etter hvert representere noe som er for trangt for Israels folk. I profeten Jesajas bok, kapittel 49, versene 19 og 20 står det slik skrevet, profetisk: For dine ruiner og dine øde steder og ditt herjede land, sannelig, nå skal du være for trang for innbyggerne, og de som ville ødelegge deg skal være langt borte. Ennå skal du få høre barna fra din barnløshets dager si, plassen er for trang for meg. Flytt deg, så jeg kan bo her. Jeg tar også med ordet fremdeles fra profeten Jesajas bok, nå kapittel 26 og vers 15. Du gir folket vekst, Herre. Du gir folket vekst og viser din herlighet. Du flytter alle landets grenser langt ut. Det er Gud som har det avgjørende ordet. Hva målene angår, både for Israel og for Jerusalem. Dette har sammenheng med det vi også leste, at Israel er Guds øyesten. Og det er et stort og veldig ord, det som den allmektige har sagt om sitt eiendomsfolk, at den som rører ved dere, rører ved min øyesten. Gud har jo ikke noe legeme. På mange steder i skriften så står det om Guds arm, Guds hånd, Guds finger, Guds øre, Guds øye, Guds munn. Det er en menneskelig måte å omtale Gud på. Og det bør vi være takknemlige for, at i den hellige skrift så stiger den uforståelige og uforklarlige Gud ned til vårt nivå og bruker et språk som vi er fortrolige med. Men et jordisk språk kan egentlig ikke benyttes når vi har med Gud og det evige å gjøre. Men det blir likevel sagt at Gud har et øye. Og vi er alle veldig vare for en berøring av øyet. Vi tåler at noen berører vår hånd eller vår arm, eller vårt ben eller vår fot, men tar noen vårt øye, så reagerer vi langt sterkere. Det er en antydning om Guds forhold til Israel. Det er nesten slik at Guds målesnor strekker ikke til for å beskrive den kjærlighet og den trofasthet som Gud har til Israels folk. Vi sier ofte, og det med en viss rett ut fra skriften og historien, at Israels historie begynte ved at Guds kall slo ned i Abrahams hjerte i Ur i Kaldea. Abraham står som begynnelsen til Israels historie. Det er innenfor tidens snevre ramme. Men skriften har jo evige dimensjoner og perspektiver over det Gud gjør, også med Israel. Og Herren talte en gang til sitt folk gjennom profeten Jeremia og sa, ja, med evig kjærlighet har jeg elsket deg. Derfor har jeg latt min miskunn mot deg vare ved. Så Guds kjærlighet til Israel begynte ikke ved Abrahams utvelgelse. Den kjærlighet som Gud har til Israel har sitt utspring i en fjern evighet. Det er stort å få være så dypt og så høyt og så inderlig elsket av Gud, så en blir betegnet som hans øyesten. Men dette er en sannhet også for troende Guds barn. Syndere som er blitt frelst. Folk som har fått den kosteligste gave, syndenes forlatelse og det evige liv. En gang var David i stor nød, og han ba til Herren og sa, «Våkn meg som din øyesten.» Det er mange ganger blitt sagt om Israel at de er Guds demonstrasjonsfolk. Det gjelder også Guds vedvarende kjærlighet og trofasthet. Slik som Gud har elsket Israel fra evighet av, så har han elsket alle sine barn fra evighet av. Gud utvalgte oss i Kristus, før verdens grunnvoll ble lagt. Før noen planet eller stjerne beveget seg i sin bane gjennom universet, og før noen sol strålte og varmet, så hadde du som en troende en plass i Guds tanke og i Guds hjerte. Da Gud utvalgte Israel, så Gud allerede hele Israels framtid. Deres ulydighet og gjenstridighet, deres fall og nederlag. Israels historie er på mange måter en frafallshistorie. Men dette har aldri kommet som en overraskelse på Gud. Og Israels nederlag har aldri fått Herren til å si: «Nå gir jeg opp dette folket. De har skuffet meg så dypt.» Gud fortsetter å elske, uforskyldt. Og det gjelder også deg, som et Guds barn. Vi har alle snublet og falt på troens vei mange ganger. Og vi har kjent selvforakt. Og noen har kanskje også møtt forakt fra andre. Men Gud fortsetter å elske. Når vi lykkes for å bruke det dårlige uttrykket i en slik sammenheng, og når vi mislykkes, når vi står og når vi faller, når vi kjenner det godt å være nær Gud, og når vi forviller oss og kommer på avstand fra Gud. Han elsker hele tiden. Like høyt, like dypt, like mektig. Da Jesus ba sin åndsmettede, ypperste prestlige bønn, så antydet han at Gud elsker sine barn slik som han elsker sin enbårne sønn. Vi kan ikke begripe den kjærlighet Faderen har til Sønnen. Men det er en slik kjærlighet Gud har til sine barn. Å, hvor du er elsket av Gud. Han har satt oss i Kristus. Og jeg må også i denne frafallstid få minne om at det er ikke bare Israel som er Guds øyesten, og heller ikke bare Guds barn som betegnes som hans øyesten. Men det står slik skrevet i begynnelsen av kapittel 7 i Salomos ordspråk: «Min sønn, ta vare på mine ord, og oppbevar mine bud hos deg. Ta vare på mine bud, så skal du leve. Bevar min lære som din øyesten.» Det er altfor lite lærebevissthet i Guds forsamling i dag. En bølge av pluralisme mangfoldighet, alle slags meninger og synspunkter skyller over Guds forsamling. Noen taler endog med forakt om lære. Skriften formaner Guds menighet til å stride for den tro som en gang for alle er overgitt til de hellige. Må Gud hjelpe sine barn i denne tid til å vise ubrytelig troskap mot Guds ord, til ordet og til vitnesbyrdet. I det synet som profeten Zakaria fikk om mannen med målesnoren, og Gud som taler på ulike måter om sin øyesten, så finnes det også et forunderlig og rikt og profetisk løfte. Vers 14. Fry deg høylig og gled deg, du Sions datter, for se, jeg kommer og vil bo hos deg, sier Herren. Jeg kommer. Gud kom til Israels folk i Jesus Kristus. Det er jo inkarnasjonens mysterium, at den usynlige Gud ble synlig menneske i Kristus Jesus. At Gud som er ånd, ble materie. Og det at Gud kom i Kristus til Israel og til verden, det var jo en oppfyllelse av mange av de Messias løfter og profetier som er nedfelt i Det gamle testamentet. Gud holder ord. Det var dette Gud hadde talt om gjennom hundreder av år for å forberede Israel. Jesus kom, og han kom til sine egne. Jesus var jøde. Det er ikke nok å si at Gud ble menneske. Gud ble jøde i Jesus Kristus. Og Israel, som hadde blitt undervist om dette gjennom så lang tid, de burde jo ha vært rede til å ønske Jesus, Messias og sin konge velkommen. Men det skjedde ikke. Jeg fikk en gang en festlig replikk fra en bror. Jeg er med i Ord og Israel, og i samarbeid med Hjelp jødene hjem, så får vi ved denne tid av året noen syvende sans som vi kan gi til venner og bekjente. Og jeg hadde en syvende sans som jeg kunne gi videre. Og jeg sa til en eldre bror, her skal du få en liten gave fra Ord og Israel. Det er en syvende sans, hvis du vil ta imot. Og han ga et svar som jeg aldri har glemt. Han sa, tusen takk, for jeg er halvt jøde. Jesus bor i mitt hjerte. Det er flott. Jesus, han kom til sitt eget, og hans egne tok ikke imot ham. Men alle dem som tok imot ham, dem gav han rett til å bli Guds barn. I det synet som profeten Zakaria mottok fra Gud, sa Herren, «Fry deg høylig og gled deg, du Sions datter, for se, jeg kommer og vil bo hos deg.» Men det skjedde jo ikke. Jesus ble ikke boende hos sitt folk. Her er det et interessant eksempel på at Jesu første og annet komme er omtalt i én setning. Og mellom første og siste del av setningen så ligger det en periode på 2000 år. Se, jeg kommer. Det har skjedd. Det er blitt historie. Og vil bo hos deg. Det hører framtiden til. Når det gjelder Jesu Messias forhold til Israel. Det er dette som er blitt betegnet som det profetiske perspektiv. Og det finnes mange eksempler i den hellige skrift på at inspirasjonens ånd noen ganger taler om Jesu første og annet komme nesten slik at det er samtidig. Men egentlig så er det en stor avstand mellom disse to hendelser. Jeg tillater meg å ta tid til å henvise til to kjente avsnitt i skriften som kaster et klart lys over dette forhold. Først fra profeten Jesajas bok, kapittel 9, de kjente versene 6 og 7. For et barn er oss født. Det er jo merkelig. Det skulle gå 700 år før dette barnet skulle se dagens lys i denne verden. Men den profetiske ånd taler som om det allerede har skjedd. Det er et profetisk perfektum. For et barn er oss født, en sønn er oss gitt, herredømme er på hans skulder, og hans navn skal kalles under, rådgiver, veldig Gud, evig far, fredsfyrste. Det er julens budskap. Det er i julehøytiden vi leser dette og taler om det. Men det står altså allerede i det følgende vers. Så skal herredømmet bli stort og freden bli uten ende over Davids trone og over hans kongerike. Det skal bli gjort fast og holdt oppe ved rett og rettferdighet fra nå av og til evig tid. Herrens herskarenes Guds nidkjærhet skal gjøre dette. Freden skal bli uten ende. Israel var jo okkupert av romerske soldater da Jesus ble født og kom til denne jord. Og okkupasjonen fortsatte. Det kom ingen fred, slik som noen av de gammeltestamentlige profetene hadde talt om. Så vers 6, som taler om barnet, det er historie. Men det neste vers som taler om en fred uten ende, og det over Davids trone, dette hører enda framtiden til. Og jeg minner også om den like kjente profeti som er forbundet med Jesu inntog i Jerusalem. Og den profetien er gitt oss i Sakarias bok. Jeg leser fra kapittel 9, versene 9 og 10. Rop med fryd, Sions datter, rop høyt, Jerusalems datter. Se, din konge kommer til deg. Rettferdig er han og full av frelse. Saktmodig er han og rir på et esel, på den unge eselfolen. Slik var det jo i Jerusalem på palmesøndag. Og så står det allerede i neste vers. Og jeg vil utrydde vognene i Efraim og hestene i Jerusalem. Alle krigsbuer skal skaffes bort, og han skal tale fred til hedningene. Hans herredømme skal nå fra hav til hav, og fra elven til jordens ender. Det er framtidig. Dette er forbundet med det messianske fredsriket. Gud våker over sitt ord. Alt det Gud har sagt vil gå i oppfyllelse. Men det tidsperspektiv som den profetiske ånd ofte opererer med i den hellige skrift, sammenfaller ofte ikke med våre trange begreper. Så det er mye som enda hører framtiden til, hva Jesu gjerning angår, slik det er forelagt oss i Guds frelsesplan. Skriften taler jo om Jesu første komme og Jesu annet komme, ofte som en samtidig hendelse. Og slik finnes det også antydninger i det profetiske ord, at det er to faser, to trinn i Jesu Kristi gjenkomst. Og av og til så tales det om disse to faser som samtidige. Men det finnes også ord og uttrykk som gir oss et glimt av at her er det en avstand. Ikke en avstand på 2000 år, men dog en avstand av langt mindre varighet. Det er bare én Jesu annet komme. Det er ikke flere Jesu andre kommer. Jesus kommer for annen gang. Men i dette Jesu andre komme, så antyder avsnitt i profetordet at det er to faser. Den første fase har å gjøre med menighetens opprykkelse. Jeg kjenner meg trygg og frimodig, som en ordets forkynner her jeg står, når jeg fremholder at en grunntanke og en dyp tone i Det nye testamentet, hva Jesu gjenkomst angår, er at Jesus kan komme hva tid som helst. Ingen vet dag, ingen vet time. Derfor blir vi formant til å våke. Ved flere anledninger så har jeg sagt som mitt personlige vitnesbyrd at jeg regner ikke med å dø. Jeg håper å få oppleve Jesu gjenkomst til menighetens opprykkelse. Og når det er sagt, så har jeg like ofte og oppriktig føyd til. Tar jeg feil? Er det slik at Herren drøyer? Skal også jeg måtte gå gjennom dødsskyggens dal for å nå fram til herligheten hos Gud, så har jeg ikke tapt noe på å leve i denne daglige forventningen. Den hjelper meg til å være våken. Det ligger ingen fare i å ha denne innstilling til Herren Jesus Kristus. Skal landskriket lyde denne dag? Skal denne dag bli opprykkelsens dag? Det kommer en trengsel. En stor trengsel. Større enn noen annen trengsel som menneskenes barn har erfart i historien. Og jeg leser bare noen kjente ord og uttrykk som peker i den retning at Jesus i nåde vil kalle sin menighet til opprødd før trengselens mørke senker seg ned over denne jord, en periode som den profetiske ånd betegner som lammets vrede. Og for meg er det en helt umulig tanke at lammets brud skal bli rammet av lammets vrede. Når dette begynner å skje, sa Jesus, da retter opp og løfter deres hoder for deres forløsning stunder til. Og i avslutningen av det første kapitlet i Paulus første brev til tessalonikerne står disse kjære ord. Dere omvendte dere til Gud fra avgudene for å tjene den levende og sanne Gud, og vente på hans sønn fra himlene, han som Gud oppvakte fra de døde, Jesus, han som frir oss fra vreden som kommer. Og i kapittel 5 og vers 9 i det samme brev står det slik skrevet: Gud bestemte oss ikke til vrede, men til å vinne frelse ved vår Herre Jesus Kristus. Og det ordet fra Johannes åpenbaring som vi alle har lest og hørt. Fra Herrens munn og hjerte. Tal til menigheten i Philadelphia. Lokalt. Men med globale perspektiver. Fordi du har tatt vare på mitt ord om tålmodighet, vil jeg fri deg ut fra den prøvelsens time som skal komme over hele verden for å prøve dem som bor på jorden. Og det er et uttrykk som du kan studere og granske både i Det gamle testamentet og på flere steder i Johannes' åpenbaring. Dem som bor på jorden, det er de jordvendte. De som attrår de jordiske ting. For dem blir trengselen en stor prøvetid. Og det er den treenige Gud som vil være i aktivitet når denne store tildragelse i frelseshistorien finner sted. Faderen som sitter på tronen vil gi sin sønn beskjed om at dagen og stunden er nær, da menigheten, bruden, skal kalles hjem. Og Jesus stiger ned i lufthimmelen, og det lyder et rop, et anskrik. Og ved åndens kraft blir de frelste løftet opp for å møte sin sjels brudgom. Denne begivenhet er jo omtalt klart nok på flere steder i den hellige skrift. Men det er også en annen fase, et annet trinn i Jesu gjenkomst. Da han skal stige ned til jorden, hans føtter skal stå på oljeberget. Og så langt jeg kan forstå skriftens profetier, så er det mye som skal skje før denne begivenhet. Antikrist må stå fram. Den falske profet like så. I Åpenbaringsboken tales det om to vitner som skal stå fram i Jerusalem og tale Guds ord. Alt dette hører trengselstiden til, og ved avslutningen av den store trengsel, da kommer Jesus, ikke for å hente sin menighet, for det har allerede skjedd, men han kommer for å sette sluttstrek for den store trengsel. Du kan lese om denne dramatiske hendelse, dette inngrep fra Gud i kapittel 19 i Johannes åpenbaring. Og her står det ikke et ord om at de troende døde skal oppstå. I kapittel 20 så står det at martyrene som ga sitt liv under den store trengsel, de får del i en oppstandelse. Men når Jesus kommer i makt og herlighet, så leter du forgjeves etter et ord om de troendes oppstandelse. Og du leter også forgjeves etter et ord om menighetens opprykkelse. Og det virker meget underlig hvis opprykkelsen hører denne begivenhet til, denne fase i Jesu komme, og at intet er sagt om det som har med opprykkelsen å gjøre. Og når Jesus slik kommer, så er ikke det den siste dommedag. Det følger en fortsettelse. En lys, velsignet og herlig tid. Da Israel igjen skal spille en viktig rolle i frelseshistorien, og da strømmer av nåde skal komme over de mennesker, de folk og nasjoner som overlever Harmageddon og trengselen. Og det er det siste jeg leser fra Zakarias syn om mannen med målesnoren. vers 15, og mange hedningefolk skal gi seg til Herren på den dag og bli mitt folk, sier Herren. Jeg vil bo hos deg, og du skal kjenne at Herren, herskarenes Gud, har sendt meg til deg. Herren skal ta Juda, den okkuperte Vestbredden, til eie som sin arvedel på den hellige jordgrunnen. Dette er det eneste stedet i hele den hellige skrift hvor du finner dette språklige uttrykk, denne formulering, den hellige jordgrunnen. Han skal enda en gang utvelge Jerusalem. Vær stille, alt kjød, for Herrens åsyn, for han har reist seg og gått ut av sin hellige bolig. Har Jesus reist seg? Er det slik at himmelen er gjort i stand for mottagelsen av Jesu Kristi brud? Skal Jesus snart gå ut av den himmelske helligdom og stige ned i lufthimmelen og kalle sine barn i øst og vest, i nord og sør, til å komme hjem? Jeg avslutter med de siste ord i Johannes' åpenbaring, da Jesus sier, det er det siste Jesus sier i Det nye testamentet, og han taler fra tronen, «Jeg kommer snart». Og Johannes svarer, «Amen, kom, kom, Herre Jesus, til forløsning, til frigjørelse, til en forvandling som gir meg et herlighetslegeme, og til endelig å oppleve at strek er satt. Halleluja, for all kamp og strid mellom kjød og ånd, da vi alltid skal få være i nærheten av Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd. Amen.